Tämänkertaisen osan vieraana ohjelmasarjassa Rautalangasta rämisevään rokkiin on kolmannen kerran Ilkka Allan Uolevi Niemi. Me olemme käsitelleet hänen 60-lukunsa ja hänen 70-lukunsa ja nyt käsitellään sitten se 80-luku ja siitä eteenpäin. Mutta aloitetaan kuitenkin puhumalla musiikkikaupoista. Ilkka on kuitenkin mies, joka mainitaan tässäkin sarjassa usein, kun soittajat kertovat, mistä ovat haalineet soittimensa. Ja tietysti myös tuo liike Unisound on tullut mainittua. Mutta aloitetaan kysymällä, että mitä musiikkikauppoja sinä muistat nuoruudestasi?
No Vaasassa oli kai Westerlund, Pohjoismainen sähkö, PSO. Vaasan piano, joka aloitti kylläkin siellä Revellissä tokaskerroksessa. Kuvitelkaa, kaikki pianot piti rahata sinne, eikä ole paljon muuta ollutkaan kuin pianoja silloin. Ja sitten oli Horsma Sähkö, joka oli ehkä enemmänkin levykauppa. Mutta mä muistan, että niillä oli kimalteleva Fenderin, olisiko ollut Twini tai joku. Mä muistan, että käytiin kuolaamassa aina, mutta ei koskaan saanut koskea.
Me olemme jutelleet näistä vanhoistakin musiikkikaupoista paljon ja sinä suosit aika lailla Westerlundia.
Westerlund on muistunut siitä, koska se oli mun koulutieni varrella, kun marssin Lyskaa, niin Westerlundhan sijaitsi silloin nykyisessä, missä on tämä Subwayn myymälä, oli sellainen matala rakennus silloin. Niin siitä se johtui varmaan. Ja sitten myöhemmin tietysti, kun Broidi meni sinne hommiin, niin sehän oli itsestäänselvyys, että sieltä ostettiin.
Tuonaikaiset musiikkikaupan myyjät olivat varsinaisia profiileja.
Kyllä, esimerkiksi Westerlundin tämä lulu, eli Rudolf pehmeällä R-olla luonnollisesti, niin hän oli myyntimies parhaasta päästä. Muistuu mieleen tämmöinen Phil Korda, ei mitään Hammondia myyty silloin, Phil Korda urkoa, missä oli tasan kaksi soundia. Mutta Rudolf osasi tehdä siitä valtavan performanssin. Hän katsoi, kun käärmeen lumoja käärvettä ja sitten veti jonkun soinnun ja mikä dramaattinen muutos ja painoi kakkosen päälle. Ja noin vähistä pystyi kuule tekemään semmoisen spektaakkelin, että nostan hattua vieläkin Rudolfille.
Ja tässäkin sarjassa olemme puhuneet sitten Jouni Ahon kanssa, joka hoiti sitä PSOta Martti Lyyran kanssa. Ja olemme myös käsitelleet Puskan Fazer-musiikkiliikettä. Mm-hmm. Sinä ajauduit kuitenkin myyjäksi Unisoundiin. Kuinka tämä tapahtui?
Broidi Putihan oli siellä myymässä ja sitten kun lopetettiin Sotsi, hän muutti Ruotsiin, niin mä olin sitten saanut ehkä tarpeekseni kengänteosta Tommanilla. Ja mä, että minäpä menen kysäseen Nipalta, että miten olisi, jos mä aloittaisin tuossa Putin jatkajana. Ja siihen päädyttiin sitten, että oli aina tämmöinen prosallinen, että oli paikka vapaana, piti lähteä.
Ehditkö sitten olla siinä ensimmäisessä liikkeessä, joka oli Hietasaaren kadulla?
Ei siellä mä en ollut lainkaan. Tämä oli jo sitten Centralin talo, mikä mä menin. Sehän oli todella pieni se Hietasaaren kadu. Oma tunnelmahan siellä oli kans, että. Mutta kyllä niillä oli niin vähän kavaa. Mä muistan, piti jotenkin kielipakettia levitellä, että näyttäisi, että tavaraa on kyllä.
Oliko kilpailu veristä?
No kyllä se oli. Ja meitä ei alussa pidetty kilpailijoina lainkaan. Muistan kuulleeni sellaisia huhuja, että nämä herrat niin sanoi, että sieltä ne sitä pikkuputkastaan myyvät, että ei niistä ole kilpailijaksi. Ja muistan elävästi, kun tulin aina töihin aamulla 9 ja tulin maasilta alas ja käännyin sitten hovipuistikolle postia vastapäätä ja Mauno Puskan liike. Ei ollut varmaan enää Vaasan piano, koska oli varmaan nimi myyty silloin, mutta kuitenkin Puska piti liikettä siinä. Hän tuli aina ajoissa töihin ja Mauno oli tunnettu siitä, että hän osasi jotain spaddun loppuun asti ilman, että tuhka karisi. Se roikko siinä ja kaikki maailman murheet kasvoillaan ja sanoi, että kyllä menee huonosti, eikö meekin? Mä sanoin, että joo kyllä ja jatkoin Unisoundiin sitten.
Mutta Unisound hän paransi juoksuaan ja siitä tuli 80-luvun puolivälissä jo ainakin kaupungin johtavia musiikkikauppoja.
Ehdottomasti. Taloudellinen tilanteemme koheni, alkoi myynti nousi ja saatiin niin kuin MS Audio Tour ja levytukkukamaa. Alun perin Nissan business perustui siihen, että me myin niin kuin MS Audio Tour, sarapaltion kamaa. Ja varsinaisesti ei mitään muuta. Ehkä vähän jotain levytukun tavaraa, mutta ainoa mitä me ei koskaan päästy myymään ja tietysti me aina pantiin vähän halvaa sitä Yamahaa, että Yamaha ei Pamaha, mutta sitä me ei myyty koskaan sitten, että emme ole F-kauppias koskaan.
Eikö Fenderitkin olleet F-kaupan heiniä siihen aikaan?
Oli, mutta me saatiin jotakin kautta, eihän me kauhean paljon Fenderiä ei myyty kyllä. Yhdessä vaiheessa tuli joku semmoinen, että myytiin niin kuin Hasselle se sininen Strato ja Markolla saman värinen. Tuli semmoinen joku, että pääsi lipsahtamaan, mutta pääasiassa oli kuitenkin MS Audio Tro ja levytukkukamaa kyllä.
Näihin aikoihin bändit panostivat kovasti PA-laitteisiin. Huomasitko sinä myyjänä sen?
No kyllä se rupesi huomaamaan sitten. Niin kuin Sara Paltihan yritti tunkea tänne väliin nimenomaan. Sehän tuli moneen orkesterifoorumiin. Kyllä Piivi sai jalan sijaa. Mutta eihän se tahtonut tänne juurtua sitten, mutta sitten alkoi tämä PA-viljitys, jopa nelitie PA:ta.
Kysyikö asiakaskunta sitten näiden modernien PA-laitteiden perään?
Kyllä niin kuin Vaasan kaupungissa sitten, kyllä joo, ilman muuta. Mutta justiin nämä sanotaan ruotsinkieliset tanssibändit, niin ne oli jotenkin, että se piti olla se Haakströmmi. Että niille oli kyllä vaikea, vaikka olisi ollut edullisempi, parempi, tehokkaampi, niin kyllä oli vaikeaa, kyllä oli vaikeaa. Mutta rockbändit ottivat kyllä niin kuin sitten nämä piivit heti. Ja muistan monta bändiä tietysti, muun muassa Exom, niin kyllähän teillä oli niin kuin alussa. Sulla oli piivin bassokamat ja...
Sinäkin sait kyllä osasi niiden tosi raskaiden piivipääteasteiden roudaamisessa, kun tulit meidän bändiin. Tuohon aikaan kaupassa vedettiin paljon tupakkaa ja ihmeteltiin niitä laitteita. Mitä asiakkaita muistuu mieleen?
No jos toi tupakointi odotetaan niin kuin määritteeksi, niin Sören Sygnell. Hän yleensä viimeistään 5 tai 10 tai 9 pamahti sisään ja oli niin kuin kaikki maailman murheet ja spaddu palamaan. Ja siitä se lähti joskus 4:30 maissa himaan sitten. Mutta silloinhan... Voisin sanoa, 90% asiakkaissa poltti, että se oli niin kuin kaasukammio se paikka. Joskus jouluna muistan, niin eräs vanhakko naisihminen, olitte varmaan tulla ostaa jotakin levyä tai xylofonia, niin hän poistui ovelta, ei täällä näe mitään. Ja sehän oli päivän soundi, että kaikki poltti ja meillä oli aina kahvipannu lämpöisenä, että takahuoneessa oli aina juttujamboreet käynnissä. Silloin oli ennen kaikkea semmoinen sympaattinen, ystävällinen ja semmoinen yhteenkuuluva tunne soittajan porukassa.
Ja ennen kaikkea omistaja Nisse Gustafsson, rauha hänen sielulleen, poltti. 3 röökiä saattoi palata samaan aikaan.
Kyllä, muistan elävästi. Meillä oli ne isot kullanväriset Colt-tuhkakupit oli kaupan tiskillä. Sitten muistan kyllä elävästi, kun puhelin soi ja Nisse vastasi ja spaddu oli just pantu palamaan. Odotan, mä käyn katsomassa ja pani spaddun siihen niin kuin, ja meni konttoriin ja ennen kuin katsoin, niin pani seuraavan spaddun palamaan. Sitten varmaan piti mennä kaupan puolelle vielä 3 spaddu. Että ihan itse asiassa polttanut niin paljon, mutta tupakkaa meni paljon.
Jotkut soittajat olivat jo kovasti kiinnostuneita äänityksistä tuohon aikaan, muun muassa sinä, mutta oli niitä muitakin.
No Aaltosen Nappi tulee tietysti ensimmäisenä mieleen. Hän hommasi varmaan Vaasan ensimmäisen kasiraita Fostexin. Se teki töitä ja kahvia poltti röökiä ja soitti kitaraa. Niin kuin. Ja Nappihan oli muutenkin siihen aikaan. Ei mitenkään semmoinen räikeä hahmo, mikä iskee silmille, vaan sanotaan semmoinen hyvin suht vaatimattoman oloinen. Ja en mäkään silloin Nappilla tuntenut, että se rupesi tulemaan. Muistan silloin meillä oli se kalleen kitara Ibanez Artist. 3300 ja Nappi sitten, että voisiko tätä kokeilla, niin sitten kun mies soitti, niin kaikkien leuat niin kuin putos. Nappi oli silloin aivan hirvittävä, se veti ihan niin kuin mitä vaan, hirveätä jatsia sun muuta. Ja, eikö sä nyt perustanut studion sitten tonne Rockverstaalle, joo.
Pitää paikkaansa.
Sitten muistuu mieleen tästä äänityksestä. Mulla oli pari semmoista, näitä nyt nimet mainitsematta kohteliaisuussyistä, mutta jotka eivät osanneet englantia yhtään. No, rupeaa selittää kuule sitten, että mikä on vol, mikä on panorointi. Ja mä muistan, mä kävin yhdenkin vanhemman herrasmiehen luona niin kuin perjantaina, että jos on jotakin ongelmaa, soitan maanantaina heti 9. Voitko tulla? Että... Mä menin sitten sinne, no, mikä ongelma? No, mä oon saanut virran päälle, mutta nyt ei pääse kyllä eteenpäin tässä yhtään. joka viikko maanantaina soi puhelin. Mutta kun jaksoi takuta kuule pari vuotta, niin kyllä ne oppi.
Tätä kutsutaan henkilökohtaiseksi palveluksi.
Kyllä, se oli pakko melkein. Nehän oli kuitenkin kalliita laitteita. Fostexin neliraituri maksoi melkein 5000 markkaa, mikä on kyllä julmetun iso raha. Yleensähän kyllä kaikki vehkeensä maksoi paljon silloin vielä, nykypäivään verrattuna.
Me vaihdoimme paljon levyjä silloin, kun olit Unisoundissa töissä. Ja tämä nyt pikkuhiljaa johti siihen, että tulit meidän Exxon bändiin muutamaksi vuodeksi. Jouduit opettelemaan myös aika paljon sellaista musiikkia, mitä et ollut koskaan aikaisemmin kuunnellut.
Meillähän kävi silloin niin, että mä tutustuin sinut tähän 60-luvun musiikkiin ja sätit tähän modernimpaan sen aikaiseen musiikkiin, Gino Vanelli ja sun muuta. Että mä muistan, mä diggasin niitä kyllä. Vieläkin löytyy kasetilta.
No minkälaista oli sitten tulla bändiin, kun kuitenkin Shotsin kanssa soititte yli 10 vuotta?
Sanotaan, ennen kuin mä tulin Exomiin, niin mulla oli tuurauskeikka, että mähän soittelin erilaisissa bändeissä kyllä siinä bassoa. Suurihan muutos oli, kun joutui yhtäkkiä kitaristiksi bändiin, kun oli ollut basistina koko ajan. Eli kun teidän ohjelmistoaan koostui silloin just kaikkia sitä Little River Band, joka niin kuin meikäläinen, että huh, mitä tästä tulee. Ja joutui opettelemaan tietysti suuren määrän biisiä, että aika ulkoa. Mulla oli silloin tuolla alhaalla, mulla oli laittanut autostereokaiuttimet tuonne meidän verannalle ja sitten mä muistan, mä makasin siellä ja kuuntelin niitä, että mä pakko jäädä päät. Olihan siinä kova homma ja tomppaan ja sitten tulin korvaan, niin en mä nyt tomppaa pystynyt korvaan millään, joka on niin loistava muusikko ja kitaristi ja laulaja, mutta mehän ryhdyttiin sitten liukumaan enemmän tuonne rock'n'rollin suuntaan, niin silloin mä olin ehkä mies paikalla.
Niin, nimenomaan henkilökohtaisesti hän oli tosi iloinen siitä, että tuli opettamaan meille rock'n'rollia.
Me oltiin ainoat, jotka siinä heilui. Niin kuin.
Siis sinä ja minä.
Niin.
Tämä heiluminen ja rock'n'roll sitten johti siihen, että jätimme bändin.
Ne tanssit, missä me soitettiin, nehän alkoi hiipumaan. Muistan tämmöisen Rörgundissa, kun me oltiin vedetty 8-10, eikä kukaan ollut käynyt vielä lattialla, niin me katsottiin toisemme, että onko tässä enää mitään järkeä, että ruvetaan soittaa, mitä meitä huvittaa, eli rock'n'rollia, vaikka ei kukaan tulisi keikolle, mutta omaksi huviksi.
Rock'n'roll on tietysti laaja termi. Mehän keskityttiin aika lailla niihin biiseihin, joita sinä olit laulanut 60-luvun bändiesi kanssa, ja silloinhan otsikkona oli enempikin Rhythm and Blues.
Näin oli. No sehän meni siihen, että mitä mulla oli päässä, niin muistan Isolahden auditorissa, me reenattiin 2 iltaa ja 60 biisiä oli plakkarissa, että siitä oli hyvä lähteä ponnistamaan.
Ja jo heti kärkeen, kun otettiin Rofa Kuula mukaan Exomista ja ennen kaikkea Tomppa Nyyman mukaan Exomista, päätettiin, että pienillä kamoilla, ihan niin kuin 60-luvulla.
Kyllä. Ja nimenomaan ei tarvittu enää busseja eikä muutama. Meillähän oli semmoinen valtava pamaus alku, että niin kuin lähes joka keikasta oli juttu Pohjalaisessa tai Vaasaplanetissa. Siis todella, silloin ei soittanut vissiin kukaan ton tyyppistä musaa. Myöhemmin Velmuntilaisessa oli Rambler Soulusta, nehän veti kanssa samantyyppistä, muun muassa Route 66. Ja mä muistan sun kommentin kerran, kun me tehtiin haastattelu jo Seinäjoelle, Risto Vuorinen taisi tehdä, niin sun se huvittunut kommentti, että kun ja peräkärry, ettei ollut enää busseja, vaan me liikuttiin peräkärryllä.
Sillähän oli hyvä liikkua ja tämä bändi, jonka nimi oli sitten The Roots, sehän teki keikkoja aika lailla.
Siis se oli aivan hämmästyttävää, kuinka se niinku pamahti käyntiin. Mutta kyllä ne monessa paikkaa ihmetteli tätä just niin, kun me vedettiin enkuksi täysin, niin silloin kun meillä oli se 2 keikan yhteiskirjoittaja Siberia ja 3. nainen urassa alkuvaiheessa, niin silloinhan oli suomirock niin, niin vahvasti täällä suomenkielisellä Pohjanmaalla. Niin muistan, kun oltiin aamupalla, niin tämä 3 naisen rumpali tuli ujosti mulla, että are you an Englishman? Mä otin, ei perkele, kyllä mä suomeen puhun. Se oli aivan äimen käkkä. Mutta se oli niin, heille niin ihmeellistä, että joku vetää englanniksi, mikä taas mulla on ollut aina se luonnollinen rock'n'rollin kieli.
Ja silloinhan me keikkailtiin paljon myös kauempana.
Etelä-Suomi kutsui lähes joka viikonloppu. Että siinä alkoi jo välillä tulla, että oli vaikea välillä päästä keikalle, kun jopa torstaisin alkoi olla keikkaa Etelä-Suomessa. Ja tehtiin me pullisessa Alibissa jo muutamia keikkoja, mikä oli perintönä Exomilla kyllä, mutta so what. Se olikin hurja se eka keikka, mä muistan, silloin me ei otettu niitä isoja Haakströmmejä, mä muistan, se oli veistossa tehtäni joku kaapitas ja vielä maalasit siinä mustalla mallilla eli keikan alkuun. Todellista professionaalia.
Keikathan meni hyvin, tuli jopa tarjouksia Topi Sorsakoskelta tulla tekemään levyä studioon.
Näin oli, joo. Meidän ei tunnettu Topia, vaikka mä olin itse asiassa ollut Topin kanssa samalla keikalla sen bluesbändin kanssa Karisin aikana. Mun eka muisto Topista on, kun se astui lavalle sen Kalle Kiväs bluesbändin kanssa ja veti kauheat räkäklöntit siellä lattialla ennen kuin rupesi tulemaan ja totesi Karisen haiterista, eikö ne saatana vienyt tuota kuuhun.
Tuollainen hahmo, joka nyt kävi paljon meidänkin keikoilla ja aina ryntäs lavalle, oli Jussi Raittinen.
Se tykästyi meidän touhuun ja meidän aika monta kertaa säästettiin häntä ja sekä sitten oltiin samalla keikoilla Boysin kanssakin useampaankin kertaan, joo.
Ruotsissa tapahtui yksi miehistön vaihdos. Rolf Kuula pakkasi kamat ja rummut ja siirtyi Ruotsiin. Tilalle löydettiin mun opiskelukaveri A.P. Toivari. Muistan, että sinä olit innoissasi, kun hän oli ensimmäistä kertaa soittamassa kanssamme.
Pitää paikkansa. Me oltiin Björkkebyssä silloin keikalla ja Tomppa lauloi tätä A Change Is Gonna Come, hidasta slovari soul bluesia. Virveli, se pamahti just kakkoselle eikä neloselle ja voimalla. Apski oli silloin muutenkin niin kuin sen hyökkäykseen kyyristyvä tiikeri aina. Mä nautin aina kun katto taakse, että nyt tapahtuu, nyt tapahtuu. Toivarissa oli se jokin, niin kuin se koko paketti.
The Roots nauhoitettiin aikoinaan Uumajan Tuuna Technique -studiossa. Se oli hieman varmaan erilaista kuin ne muutamat kerrat, kun Shotsin kanssa teitte levyä.
Oli tietysti ja mä en ollut silloin, niin kuin muistat aluksi, että ei meidän mitään levyä tarvitse tehdä, me ollaan keikkabändi, että mä olin vähän niin kuin, että no, onko näin nyt tarpeen, nämä on tehty jo hyvin nämä kaikki biisit, mutta ei, kyllähän studion oli loistava ja Pellehän loistava äänittäjä ja varsinkin se tokalevyssä se soundihan parani meidän mieleen paremmin. Pellehän sanoi sitten myöhemmin, kun se oli miksaamassa siellä S-Rockissa ja kuuli meidät, niin jaa, no se story, Aleksi, mistä tässä bändissä on niin kuin kyse. Toka on huomattavasti niin kuin mukavampi. Silloin tehtiin myös omia biisejä, mutta meillä on niitä periaatteet, että niitä ei soiteta keikallakin.
Se oli ihme, kun katsoo taaksepäin, että sinulla oli aikaa tehdä tätä. Mehän opiskeltiin me muut ja siitä oli helpompi irrottaa aikaa. Sinä olit töissä, sinä olit jopa kahdessa töissä, koska teit myös teatteria.
Joo, no silloinhan pakko oli niin kuin vähän karsia, koska meillä oli näytöksiä lauantaisin ja sunnuntaisin. No sunnuntaisin ei ollut paljon keikkaa, mutta kyllähän mä aina välillä pääsin keikkaan, mutta tehän joutui sitten tekemään vähän niin kuin omia ravintolakokoonpanoja ja sehän onnistui kyllä teiltä.
Joo, eikä se pakolta tuntunut. Mehän soitettiin muun muassa tuolla hiihtokeskuksissa vaikka kuinka paljon trioina.
Niin joo, sinnehän mä en päässyt sitten, ei pystynyt irtautumaan niin kuin kerta kaikkiaan. Joskus harmittaa, olisi ollut kiva käydä siellä, mutta no pääsinhän mä myöhemmin sitten, käytiin Himoksella ja tuolla Levillä. On se koettu. Ruotsi jäi väliin.
Ruotsin hiihtokeskukset jäi sinulta väliin, mutta muutenhan me soitettiin Ruotsissakin aika lailla keikkoja.
Uumajassa on kyllä muutama mieleenpainuva keikka. Yksihän oli hyvä, se mistä se kirjoitti se paikallinen lehtikin, että niin me kun lumottiin suorastaan ruotsalaiset, niin musta oli iso kuva sitten, mutta mä muistan elävästi. Mä panin 5 unisaunin sinä iltana kiinni, kun oli keikka, astuin laivaan, oliko se nyt 8 sitten paikan päällä, että tulitte nappaamaan mut ja suoraan lauteelle. Mä olin varmaan niin kuin lievästi silleen, en nyt käytä jyrkkää ilman, että olin kyllästyneen ollut näköinen, että väsyneenä. Niin se ehkä lavalla sitten ilmentyi, että tässä on niin kuin aito bluesmies.
Näytti hyvältä kuvassa.
Niin.
Roots levisi siihen, kun Tomppa ilmoitti muuttavansa Helsinkiin ja aloittavansa opiskelut Sibelius Akatemiassa, joka vei sitten miehen oopperaan. Tuli kyllä takas bändiin sitten vuosien jälkeen, mutta mehän ei oltu maksiskaan. Mehän mietittiin, että missä löytyisi beat-miehiä, muutetaan vähän stailia.
Mehän päätettiin silloin heti, että tämä bändi oli vaan nämä neljä hahmoa, vaikka trumpali kerran vaihtui, mutta kuitenkin, että tällä nimellä ei voi jatkaa. Sun vakio kysymys oli aina, kun kohdattiin niin Jörans kafeessa kahvilla, että onko beatmiehiä näkynyt? Niitä oli kyllä aika vaikea löytää Vaasan seudulta. Meidän kokeiltiin monta kertaa niin kuin silleen, erilaisia soittajia. Meikään joutui vähän kitaristina venymään välillä, kun jouduttiin triokeikkaa, tehtiin yhdessä vaiheessa suhteellisen paljon. Sittenhän löytyi loistava beatmies ja kaiken osaava Joe Ugeldahl.
Ja kun me siinä kokeiltiin eri kitaristeja ja taisi olla muutama pianisti ja urkurikin ennen kuin Joe löytyi, niin sitten pantiin nimi uusiksi. Ja ajateltiin, että koska nämä ukot vaihtuu koko ajan, niin yksi ukko ei vaihdu. Ilkko Allan Uolevi Niemi ja bändistä tuli Allan and the Astronauts.
Ja kyllä mä muistan aluksi mä vähän niin kuin, että ei juman kautta, ei voi olla. Koska mä olin sitä nimeä niin sanotusti kouluajosta häpeillyt, kun aina kun koulussa joutui sanoa koko nimensä, niin mä sanoin, Ilkka Allan Uolevi Niemi. Siitähän tuli mieleen, että tämä on kuitenkin mustalaisorkesteri kuin Allan and the Astronauts.
No rakkaalla lapsella on monta nimeä. Sinua kutsuu yksi ikäpolvi Fafaksi.
Joo, Rock Fafaksi. Varmaan johtui siitä, kun mä olin teitä kaikkia silloin vähän 10 vuotta vanhempi, niin mä olin vanha Fafa jo teille. Siitä se tuli. Ja siitä mä tiedän, miltä ajalta ihmiset mut muistaa, jos ne kutsuu Fafaksi jees, niin tietää, että se on sitä 80-luvun ruutsajalta.
Mutta Allanin lisäksi sinua kutsutaan aina myös Ileksi ja Iliksi.
Jotka mut hyvin tuntee kutsuu Iliksi, mutta varmaan tämän Ilkan saattaa olla Ile Kalliostakin, että se Ile on se. Mutta onhan sitten myös toi yksi väännös Ilu, mutta mä oon ollut aina Ili sitten kyllä. Tuttujen kesken.
Allanit teki 3 levyä. Ensimmäinen tehtiin Kantolan studiossa.
Kyllä, ja studiohan oli mitä mahtavin. Huonekorkeutta riitti ja mikrofonit oli laatuluokkaa. Nykyään hän tekee todella maailmanluokan mikrofoneja Kantola, mutta silloinhan äänitettiin adateille. Ja sitten kytkettiin kimppaan niin kuin 4 adattia ehkä. Niin nehän rupesi välillä purjehtimaan, että soitti aivan jotain muuta. Mutta Kantolahan oli pystyvä siinäkin, se ruuvarin kanssa siellä väänteli. Ja, että siellä oli kyllä mukava tehdä levyä. Ja Vincent oli loistava miksaaja ja mukava tyyppi. Ja raakamiksauksia sä testailit Radio Vaasassa ilta-aikaa, että mä soitan sitten, kuulostaako hyvältä radiossa. Mä oon aina jälkeenpäin pohtinut näitä levyjen tekoja. Eli olisi pitänyt ensin nauhoittaa ne. Sitten unohtaa pariksi viikoksi kuunnella, mitä tässä on niin kuin korjaamisen varaa. Että jätät se niin kuin joka kerta, kun kuuntelee, oh god, näinkö tuli tehtyä. Mutta silloin ei ollut mahdollisuutta oikeastaan siihen.
No jos The Roots teki paljon keikkoja, niin Allan teki tietysti paljon enemmän. Ja kun panee vuodet yhteen, niin se ei ole mikään ihme.
Silloin oli paikkoja vielä niin kuin paljon, tämmöisiä pieniä kapakoita, missä jengi joras. Sehän on kuitenkin meidän leipälaji, että me ollaan kaukana mistään niin kuin konserttibändistä, että meillä oli tärkeää, että alapäät heiluu ja yläpäät unohtaa olemassaolonsa. Ja silloin oli niin paljon paikkoja täällä Vaasasta pohjoiseen. Silloin oli todella monta paikkaa tuonne Kokkolaan asti, missä me tehtiin runsaasti keikkoja. Tietenkin Etelä-Suomeen sitten myös.
Ja Ruotsikin ja jopa Saksa.
Saksaan oli hyvinkin mielenkiintoinen. Se oli varmaan Juhani Turosen kuningas ajatus, että silloinen kaupunginjohtajamme tykkäsi bändistä aina kun teki tilaisuuksia, niin Juhani buukkasi meidät sinne ja sitten oli tämä suomalaiset messut Kiilissä. Ja oltiinko me lähes viikon siellä ainakin niin kuin heilumassa. Ensimmäisenä päivänä soitettiin siellä teltan sisällä, mutta sitten nämä järjestäjät totesivat, että möykkä on liian kova, että mentiin sinne teltan ulkopuolelle. Ja siinähän sitten oli yleisönä niin kuin Kiilin kaikki rockhenkiset spurgut istuivat siellä pöydissä. Nehän sitten tunnisti meidät ympäri kaupungin. Siinä oli vastapäätä kirkko, missä viittiin liukuhiinalla niin kuin porukka. Kuka kuuli minkäkin biisin? Ei voitu aina vetää Walking the Dogia.
Hääbändi.
Hääbändi. No ollaan me lukemattomia hääkeikkojakin tehty kyllä.
Joo, mutta siellä sanan varsinaisessa merkityksessä. Allaneissakin on tapahtunut yksi miehistön vaihdos. Joe väsyi matkustamiseen ja Tomppa tuli takaisin remmiin yllättäen.
Sehän tapahtui vähän varkain, että kai se lähti siitä, että me soitettiin kesäisin siellä Tompan kesäpaikassa Kabbölössä. Se oli melkein niin kuin vaan se Kabbölen keikka alun perin, mutta siitä se sitten niin kuin livahti, kun Joe tosiaan, ja ymmärrän Joeta täysin, että niin kuin heti perjantaina hypätä junaan ja olla koko viikonloppu. Ei ollut ikinä niin kuin vapaa viikonloppu. Mutta Tomppahan sitten kai oopperassa viettämisen vuosien jälkeen hän innostui soittamaan sieltä aivan siis julmetusti. Oli kitaroita ja pedaalia ja vahvistimet vaihtui usein ja soittajanahan Tomppa on ollut aina priimaluokkaa. Niin kuin siis. Nykyään se kuulemma treenaakin jopa erilaisten tyyppien kanssa, mutta niin kuin eihän se ennen treenannut mitään ja soitti kuin Herran enkeli aina, että mä en ikinä pystyisi moiseen livenä.
No näitä aikakausia Allaneissa on turha verrata, mutta mikä on salaisuus, että bändi pystyy soittamaan yli 40 vuotta?
Ensimmäisenä tulee tietenkin henkilökemia, että tullaan toimeen toistemme kanssa. Just kun silloin aikoina oltiin paljon Etelä-Suomessa, niin muistaakseni se täytyy varmaan 40. Niin kuin me todettiin, että me ollaan heinäkuussa nukuttu enemmän toistemme kanssa kuin vaivojemme. Eli tämmöinen mutkaton, vaikka meillähän on ollut mielipideeroja, joskus jyrkkiäkin keskusteluja, mutta sehän on aivan oikein. Kaikilla me täytyykin olla oma mielipide ja joskus puolustamme rohkeasti ja niin pitää tehdäkin. Mutta ennen kaikkea, että ei meillä ikinä ollut lähelläkään mitään siis riitelyä ja tappelua. Että tullaan loistavasti toimeen keskenämme ja kaikki arvostaa toisiaan soittajana, että tehän olette loistavia soittajia, mun mukiin menevä, mutta niin kuin, mä oon hyvä lavamies. Ei ole lavantautia.
No näiden vuosien aikana, ja puhun nyt sitten 80-luvun alkuvuosista tähän päivään, niin koko musiikkiskene on muuttunut. Me tiedämme kumpikin millä lailla. Mitä sinä ajattelet siitä?
No, totta kai musiikki pitää muuttua, mutta tietysti itseään ei tarvitse digata sitä. Mutta kyllä mun mielestä se suurin muutos on, sanotaan, jos tähän bändisoittoon, niin kuin itselleni on, että on tottunut aina kun soittaa, niin jengi joraa. Joskus terassikeikollakin vetää, tuntuu, että onko tässä mitään mieltä niin kuin soittaa, että kun ei ole semmoinen konserttibändi. Että kyllä aina ilahduttaa sitten, kun tulee semmoista yleisöä. Niin kuin siis viime kesänä ekalla streetbussissa rupesi niin kuin tytöt joraamaan, niin kyllähän se heti lämmittää vanhan soittajan sydäntä, että tämä on yksi syy, että tämä liikuttaa tämä niin kuin musiikki. Enkä nyt puhu tästä mielenliikutuksesta, vaan fyysisesti.
Olen tässä ohjelmasarjassa törmännyt myös siihen, että monet ajattelevat, että kaikki oli ennen paremmin.
No, kyllähän mustakin moni luulee, että, kaikki oli ennen paremmin, mutta ei kyllähän niin kuin moni asia on huomattavasti paremmin nykyaikana. Jos mennään vaikka tähän äänityshommaan, niin kuin tuohon Mäkkiin mahtuu kaikki niin kuin vehkeet, niin kuin mitä ennen tarvitsi, piti ostaa niin kuin 100 tonnilla vehkeitä ja se maksaa 149 €. Ei, mutta määrätysmielessä tietenkin, että ajat oli erilaiset ja se nuoruusaika on se niin kuin ehkä parasta aikaa, niin ajattelin, että silloin oli kliffaa. Ja mutta kaikki ajat on niin kuin omalla tavallaan hyviä. Ollaan koko ajan menty niin kuin ylöspäin. Mutta se on nykyaikana ehkä varmaan vaikeaa, koska kaikki on jo valmista nyt. Niin. Eli ei se nyt kaikki ollut paremmin ennen, mutta moni asia oli.
Vertaappa aikaa, jolloin itse aloitit popmusan soittamisen ja vertaa sitä esimerkiksi poikiisi, jotka aloittivat huomattavasti myöhemmin, tai puhumattakaan niistä, jotka aloittavat nyt, niin kyllä muurit ja esteet ovat tänä päivänä korkeampia.
Aivan, siis meidän aikanaan päästiin niin kuin keikalle lähes heti, vaikka sulla oli 10 biisiä. Toiset vaikkapa 2 biisillä, ne soitti niitä monta kertaa. Mutta silloin oli just tietysti se musiikin kaipuu oli niin paljon suurempi, koska sitä kuuli niin vähän, varsinkin popmusiikkia. Että jos mä nyt menen sitten niin kuin mun poikiin Tero ja Juha, niin ne ei ole aloittanut tämmöistä säännöllistä keikkailua. Pitää varmaan heitä kysyä, miksi sitten. No Juha nyt tekee keikkaa jonkin verran, mutta keikkapaikkoja on niin vähän, eikä ne tahdo maksaa mitään. Muistan elävästi. Tero oli just saanut ajokortin. Niillä oli se eka bändi, muistan mikä sen nimi oli. Tuli Poriin keikka. Ne ei saanut edes matkakorvasta. Saiko yhden kaljan keikalla eikä mitään niin kuin rahaa siitä. Nämä muut veti lärvit, niin Tero joutui ajan takaisin sitten jotakin kauheita pakettiautoa, mitä ei ollut koskaan. Niin kuin. Säädiksi käy tämän päivän nuoria. Että mun mielestä vaikka niin kuin siihen aikaan eihän mekään paljon saatu ekoista keikoista, mutta maksit sai edes kympiltä pystyminen grillille ostaa hampurilaisen ja juoman. Se lämmitti, tämä kannattaa, mutta nykyään tuntuu, että niitä vaan riistetään.
Tähän loppuun vielä. Monet tuntevat sinut soittajana, monet tuntevat sinut musiikkikaupan myyjänä. Tänä päivänä aika moni tuntee sinut myös musiikkivideoiden tai reelsien tekijänä. Olet aina ollut kiinnostunut äänittämisestä, mutta mistä tämä videohomma lähti?
Kuten sanoittiin, aina mua jo kahdella kelamankalla aloittanut aikoina, että saanut niiden välillä. Äänittäminen on kiehtonut minua ja sitten tuli jostakin tämmöinen, että näistähän voisi tehdä niin kuin videoitakin. Aluksi hän oli semmoisia aivan kökköjä. Niin kuin. Silloin ei vielä Heikkikään ollut mukana. Mä tein niin kuin aluksi, että rumpukoneella. Ja sitten kun hommasta on professionaalin Final Cut-ohjelman, pikkuhiljaa rupesin itse kaivelemaan salaisuudet. Jos mä tekisin vaan, että biisi ja nyt mä oon tehnyt tämmöisiä, niin mä uskon, että se ei läheskään niin paljon herättäisi huomiota kuin hauskat hahmomme heilumassa siinä videolla.
Heikki on Heikki Mäkelä, jonka kanssa soitit jo Shotsissa, ja tämähän toimii hänelle terapiana, mutta varmasti myös sinulle.
Ehdottomasti. En mä ehkä osaisi ajatella elämää ilman tota, että kyllä mä joka viikko pykään pari biisiä vähintään tuossa ja äänitetään kaksi videoa kuvataan. Jengihän usein luulee, että me tehdään samalla viikolla ne videot, kun ne ilmestyvät, ei suinkaan. Se olisi kyllä liian stressaava, että mulla on aina joku 450 videoa valmiina plakkarissa, mistä valita.